În ajun ca Germania să preia președinția la Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa, Consiliul Ministerial al OSCE a adoptat o rezoluție în care se spune că Transnistria trebuie să aibă un statut special în componența Moldovei. Credeți că odată ce va deține președinția la OSCE, Germania ar putea să facă mai mult decât a făcut OSCE-ul până acum?
N-aș crede. În primul rând, OSCE-ul, organizația din care face parte și Rusia, nu va accepta niciodată și nu a acceptat până acum o interpretare a acestui termen, care se numește un termen de elastic, în sensul că îl poți întinde și interpreta în felul în care vrea fiecare. Deci, Rusia nu va accepta, de aici trebuie să pornim, niciodată, un statut pentru Transnistria care să fie împotriva scopurilor pe care le urmărește în această parte a lumii.
De fapt, nici nu a întârziat reacția Rusiei. Cineva de la Moscova a spus că cetățenii din Transnistria au dreptul să-și decide soarta de unii singuri, deși se știe că cei din stânga Nistrului procedează exact așa cum se indică de la Kremlin.
Păi acest joc cu doi actori își pasează mingile exact așa cum cred ei doi pentru a marca în sfârșit golul final la care se aspiră acum de 23 de ani. Este foarte limpede că acest statut special, indiferent ce ar însemna, este un punct asupra căruia s-au înțeles statele OSCE, ba chiar și Statele Unite, într-o declarație pe care o dat-o acum un an, de asemenea folosesc acest termen. În al doilea rând, termenul a fost pentru prima dată folosit de asemenea în anul 1993, când s-a dus misiunea OSCE în Moldova și de când emite de acolo periodic niște declarații care seamănă între ele ca două picături de apă, folosindu-se tot timpul acest minunat termen.
Eu vă întrebam ceva mai devreme, doamna Gabani, despre rolul
Germania.
Pe care îl poate juca Germania deținând această președinție la OSCE, pentru că reglementarea transnistreană rămâne o prioritate pe agenda OSCE.
Germania, acum câțiva ani, mai special doamna cancelar Merkel și pe atunci președintele Medvedev, au semnat în localitatea Meseberg un memorandum care de atunci se numește Memorandumul de la Meseberg. Și dacă ne uităm ce s-a decis acolo, respectiv care au fost încercările care s-au făcut, putem vedea foarte clar că nici în acel domeniu Germania, care de altfel a acționat nici măcar cu sprijinul și în numele explicit al Uniunii Europene, nu a putut să ajungă la nici un rezultat care să treacă dincolo de interesele Rusiei. Acum putem să ne întrebăm care sunt interesele Rusiei, pentru că termenii câteodată sunt foarte ambigui și seamănă între ele. În primul rând, Rusia nu neagă scopul reintegrării Transnistriei într-o republică federală, Moldova, dar o republică în care coada va da din câine și nu câinele din coadă. Adică, în acest context, Transnistriei trebuie să-i se acorde dreptul de veto asupra politicii interne și externe a Republicii Moldova în întregul ei. De asemenea, putem vedea întotdeauna că Rusia mai nou cere ca în contextul acestui statut special să ajungă și la o garantare, dacă se poate prin statele OSCE sau statele în formatul 5+2, cum a fost până nu de mult, să se garanteze neutralitatea permanentă a Republicii Moldova și, de asemenea, Rusia dorește ca trupele sale, trupele de peacekeeping, cel puțin, să rămână pe teritoriul Transnistriei atâta timp cât nu s-a ajuns la o soluție politică a acestei probleme și până când Transnistria nu a fost și ea de acord cu ceea ce s-a negociat.
Ați vorbit despre două lucruri foarte importante, doamna Gabani. În primul rând, revenirea Transnistriei așa cum o cere Moscova într-o Moldovă federală. Cine ar mai accepta această condiție?
Păi, vedeți, Moldova federală sună foarte bine și pentru alte state federale și state care laudă federalismul, chiar dacă în ultima vreme a cam dat kicks în mai multe domenii. Germania este un stat care întotdeauna preamărește conceptul în sine de federalism. Numai că Rusia nu se gândește ca acea Moldova care va fi reintegrat, acel stat federal în care se va reintegra Transnistria, nu va fi un stat unitar în sensul ca într-adevăr puterea legiuitoare și puterea politică definitivă și fără, cum să spun, fără niciun fel de condiții, așa cum dorește Rusia și cum am spus, va fi la puterea politică a Republicii Moldova. Statul unitar este altceva decât un stat indivizibil, știți? Este o terminologie foarte fină. Un stat unitar, într-adevăr, înseamnă un stat integrat total. Asta Moscova nu vrea și nu va dori. N-aș putea să mă închipui nici o situație în care Moscova să facă aceste concesii. Și de altfel, soarta memorandumului de la Meseberg, reacțiile politicienilor ruși la acest proces de discuție, ca să spun, pentru că n-au putut să fie negocieri, arată foarte clar că Rusia pornește de la ideea că Occidentul, sau în cazul acesta Germania, este foarte bucuroasă dacă Rusia negociază asupra acestei probleme, crezându-se eventual de către unii sau alții că Moscova se va îndepărta de poncifele ei, iar în al doilea rând Moscova pune și precondiții. Adică spune, de exemplu, că atât Moldova cât și, acum glumim puțin, cât și Transnistria trebuie să renunțe la anumite poziții ale lor maximaliste. Iar poziția maximalistă a Republicii Moldova, iarăși, este acea decizie a Parlamentului Moldovenesc din 2005, care arată foarte clar ce dorește Republica Moldova în legătură cu rezolvarea conflictului din Transnistria. Întreaga suveranitate și întreaga integritate teritorială a Republicii Moldova, un statut într-adevăr de autonomie pentru regiunea Transnistriei, dar ca parte a unui stat unitar, Republica Moldova, dorește retragerea tuturor trupelor din Transnistria și preschimbarea organizației de peacekeeping rusească într-o misiune civilă, multinațională, cu un mandat internațional. Dacă aceste condiții vor fi discutate și eventual se va ajunge la o înțelegere care să nu știrbească aceste interese vitale ale Republicii Moldova, cel puțin așa cum au fost formulate până astăzi, ar fi un lucru minunat, dar tare mă tem și nu văd nicio indicație că aceste scopuri vor putea fi atinse. Ar fi o minune.
Doamna Găbani, de ceva timp, de ani buni, Chișinăul, autoritățile Republicii Moldova reiterează nevoia retragerii complete a forțelor militare ale Federației Rusiei din stânga Nistrului, în conformitate cu acele angajamente internaționale, precum și această transformare a operațiunii actuale de menținere a păcii într-o misiune multinațională civilă cu mandat internațional. Dar ceva mai devreme chiar dumneavoastră ați amintit și despre condiționalitatea care vine din partea Moscovei și anume această neutralitate permanentă.
Eu am propus o soluție în anul 2008, chiar la Chișinău, la un colocviu, unde atunci încă nu se vorbea de o cerință a Moscovei în această direcție, dar eu m-am gândit ce ar putea Republica Moldova să ofere Rusiei, pentru că trebuie să le ofer ceva. Și am ajuns la concluzia că o garantare, ceea ce nu poate să existe din punct de vedere al dreptului internațional, dar există un precedent. Austria, tratatul de stat din 1955. Atunci s-a găsit de asemenea o soluție foarte complexă, dar eficientă, în care Austria și-a declarat această neutralitate și într-un fel, cum spuneam, foarte complex, toate puterile occidentale și Rusia au garantat această neutralitate. Și atunci am propus ca Moldova, care oricum ține la acest concept al neutralității, care a intrat și în conștiința națională, a intrat în acea înțelegere pe care Republica Moldova și cetățenii ei o au asupra statutului politic internațional al Republicii, să ofere ei acest lucru. Bine, momentul acesta a trecut. Acum ar fi un fel de dictat și asta într-un moment în care evenimentele din Ucraina învecinată arată și multor cetățeni din Republica Moldova cât de important ar fi totuși o protecție a Moldovei care ar însemna mai mult decât neutralitate, adică o apropiere mai mare chiar și de NATO, ceea ce înainte nu a fost cazul. Deci, ca să mai amintim și un alt lucru, în 1999, la o conferință OSCE, Rusia sub Yeltsin s-a declarat de acord ca să își retragă trupele Fostei Armate a 14-a din Transnistria. Și această promisiune nu a fost niciodată onorată, adică au fost retrase în o mică parte de armament, dar, de fapt, Rusia s-a retras din această înțelegere cu Occidentul sub umbrela OSCE asupra trupelor convenționale din Europa, printre altele și pentru a nu mai fi obligată să-și retragă acele trupe și acel armament, mai ales, din Transnistria. Deci vedem, chiar și angajamente luate de către statul rus nu sunt onorate, iar alte promisiuni sunt legate de așa zisul consimțământ al Transnistriei. Și în al treilea lucru, Rusia insistă ca în timpul negocierilor politice, și nu știm cât vor dura, trupele de peacekeeping să rămână în Transnistria, și anume într-o formă neschimbată, adică nu transformată într-o misiune civilă sub control internațional. Deci nu văd nici cum o soluție spre bine, chiar dacă Germania preia conducerea OSCE-ului.
Dar cel puțin Germaniei va reuși să reia negocierile de reglementare a conflictului transnistrian în formatul 5+2, care nu mai au loc de un an și ceva, și se va schimba ceva dacă și se revine la masa de negocieri în acest format?
Acele negocieri nu au dus la absolut nimic, dar Occidentul a fost mândru și satisfăcut de faptul că negocierile care fuseseră de altfel întrerupte tot la inițiativa, se spunea atunci, a Transnistriei, aceste negocieri au fost reluate și atunci Occidentul jubilează și spune, uite, totuși am reușit ceva. Este o concepție pe care eu nu pot să o înțeleg și nu pot să o aprob. Și sunt foarte decepționată, mai ales că mi se pare, odată cu schimbările negative ale politicii interne din Republica Moldova, interesul și angajamentul Germaniei pentru Republica Moldova în general și deci aș concluziona și pentru conflictul din Transnistria, cel puțin în felul înțelegerii sporite a Germaniei pentru punctele de vedere ale Chișinăului, a scăzut. Deci, pe când Republica Moldova nu are timp să negocieze, timpul joacă în favoarea Rusiei și joacă în favoarea Transnistriei ca pion al Rusiei.
Germania se va împăca eventual cu un eșec pe parcursul mandatului său de președinte al OSCE dacă nu înregistrează anumite succese în ceea ce privește soluționarea conflictului transnistrian?
Întrebarea este ce va fi numit succes? Pentru că v-am spus, termenii sunt ambigui și punctele de vedere nu sunt înțelese în Occident. Adică subtilitățile astea cu statul unitar și cu declarația Rusiei că noi acceptăm integritatea statului moldovenesc, astea sunt două lucruri diferite, lucruri pe care am impresia că în Occident nu s-au înțeles nici în Statele Unite, nici în Germania, nici în altă parte. Și aici va fi, adică, cum se spune, este un proverb german, diavolul se ascunde în detaliu și mă întreb dacă acest diavol va fi recunoscut până la urmă de către negociatorii occidentali.
Dumneavoastră, credeți că există un proiect de statut special a regiunii transnistrene în componența Moldovei?
Bineînțeles că ar putea să existe. În momentul în care Transnistria n-ar mai fi folosită de către Rusia drept un instrument în politica ei vis-a-vis de Occident, sigur că ar fi posibil. Niciodată nu avem voie în politică să susținem că ceva nu este posibil. Dar nu văd care ar fi interesul, mai ales acum, cu conflictul din Ucraina. Nu văd ce interes sporit să aibă Moscova în a se retrage din Transnistria. Aș presupune mai degrabă că Rusia este interesată să-și conserve și eventual să-și întărească această fortăreață care se află în fața Ucrainei, dacă privim Ucraina din punctul de vedere al Moscovei, în fața către Occident. Deci nu văd care ar fi interesul Rusiei în momentul de față, decât dacă, într-adevăr, cineva are de gând să găsească o soluție de garantare a neutralității Moldovei și va fi de părere că aceasta este și în interesul Occidentului. Încă n-am pierdut speranța că Occidentul își vede interesele de securitate în Republica Moldova, un interes pe care îl subliniez de 25 de ani, spunând că este un interes major de a securiza această țară mică, small is beautiful, se poate spune în acest caz, așa cum s-a spus și în cazul țărilor baltice, iar dacă Occidentul renunță definitiv la Republica Moldova, atunci găsesc că și interesele sale în Ucraina, în măsura în care sunt și nici nu pot să le numesc exact, dar atunci și aceste interese vor suferi și poziția Ucrainei, a guvernului ei actual, vor fi de asemenea slăbite.
Dar Occidentul ar putea să renunțe la regiunea transnistreană?
Până acum nu am văzut un interes prea mare în a rezolva realmente problema Transnistriei și nici de altfel a se angaja prea mult pentru Republica Moldova. Germania, cum spuneam, la un moment dat a dat anumite semnale, dar în ultima vreme n-am mai văzut astfel de semnale și încă o dată repet...
Lipsa acestor semnale ce ar însemna? Cum ar trebui să o citim?
Ca un fel de reiterare a unei poziții, însă nu știm cum arată această poziție în detaliu și în al doilea rând nu știm în ce măsură această poziție va fi realmente apărată cu toate mijloacele sau este un fel de declarație verbală care până la urmă nu va avea repercusiuni foarte clare și puternice în ceea ce privește procesul de negociere.